Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit să avem o discuție despre scleroza multiplă. Cu ocazia Zilei Mondiale a Toleranței, Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple a organizat o conferință de presă. Alături de mine astăzi se află președinta acestei organizații, doamna Simona Tănase. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună seara!
Este o asociație de pacienți învingătorii sclerozei multiple. De ce ați ales acest nume?
Scleroza multiplă nu poate fi biruită, dar poate fi învinsă. Adică poți să ai câte o mică luptă câștigată cu ea în fiecare zi, să înveți să o tolerezi, să înveți pe ea să te tolereze pe tine și din cauza aceasta, altfel i-aș fi spus biruitorii.
La evenimentul de ieri ați lansat îndemnul nu lăsa scleroza multiplă să-ți pună limite. Știm cu toții că scleroza multiplă este o afecțiune care limitează capacitatea de mișcare și alte funcții ale organismului absolut necesare pentru desfășurarea de zi cu zi a activităților. Cum ați reușit să nu aveți limite în ciuda faptului că suferiți de această boală?
În primul rând am învățat de mic copil că nu există limite. Limitele ți le pui. De multe ori limitele ți le impune societatea în care trăiești. Ți le impun cei din jurul tău, dar tu de fapt nu ai limite. Apoi am aflat că Dumnezeu ne vrea ca oameni care să ne depășim limitele și am zis, dacă El așa până la urmă ne-a creat să fim fericiți, nu să fim posomorâți, nu să fim triști, nu să fim bolnavi sub nicio formă, atunci ne putem depăși limitele. Și limitele sunt, de cele mai multe ori, cum am spus, sunt autoimpuse sau autodepășite.
Spuneți-mi despre evenimentul de ieri. Care a fost scopul lui și ce s-a întâmplat, de fapt?
Scopul lui a fost acela de a prezenta câteva persoane bolnave de scleroză multiplă care boala în sine, deci scleroza multiplă nu este o boală cunoscută de populație, societatea nu promovează această boală cu simptomatologia pe care o are, o simptomatologie foarte, foarte vastă, așa cum o să și observăm în continuare, dar și oamenii te cataloghează. Te văd cu un baston, te văd cu o cârjă, cu un cadru, cu un scaun cu rotile. Cel mult spun săracul de el, adică le este milă de tine și atât. Mila se oprește undeva, compasiune nu există, mila se oprește și dispare. Compasiunea, în schimb, ar fi un sentiment pe care ar trebui să-l învățăm cu toții și educat, exact.
Spunea chiar o doamnă doctor care are o altă asociație de pacienți, pacienți care au miastenia gravis, spunea că există această dizabilitate socială,
da,
datorată mediului în care pacientul cu o anumită boală trăiește. În ce fel mediul în care trăiți și vă desfășurați activitatea poate fi o limită, o piedică?
Cu riscul de a mă repeta, cei care te văd, eu mă folosesc de un cadru. Un cadru cu rotile, puțin mai special față de ceea ce există la noi în țară. Cauți să te urci într-un lebuz, nimeni se uită la înfățișarea mea care e puțin atipică și mai ales pentru un bolnav e atipică cu totul. Nimeni nu-ți dă locul dacă nu-l ceri. Când traversezi strada, foarte mulți te claxonează. Nu au răbdare cu tine. Poți să scrii foarte încet, poți să ai probleme cu
Concentrarea
cu memoria, cu exprimarea, cum se vede și la mine acum puțin.
Este seară, probabil că dimineața, când este mai odihnit organismul și reacțiile sunt mai rapide.
Uneori da, alteori nu, de cele mai multe ori nu. Deci e bine ca publicul nostru să știe că un bolnav cu scleroză multiplă, la el conexiunile, informația se transmite cu 100 de metri pe secundă, pe câtă vreme la o persoană așa numită normală, cu 1 metru pe secundă. Deci noi din cauza asta reacționăm de 100 de ori mai încet.
Mie acum, în această conversație, mi se pare că reacționați la fel ca mine.
Poate,
și da. Chiar vă felicit pentru că aveți curajul, ca în ciuda bolii, să ieșiți în față și să reprezentați o asociație și să faceți astfel de evenimente. La evenimentul de ieri, să le spunem telespectatorilor că am fost și eu cu o prezentare, dar au fost și alți medici, un domn doctor cu care telespectatorii și ascultătorii vor face cunoștință puțin mai târziu printr-o corespondență telefonică. Ați chemat psihiatru, ați chemat neurolog.
Da.
Ați chemat un medic specializat în sănătate publică, pe domnul dr. Geantă.
Da.
Ați chemat alte asociații ale pacienților.
Și, și medic de recuperare am chemat, care este și doctorand, domnul dr. Ovidiu Chiriac, este un medic, am voie să spun, un medic extraordinar și care ne-a prezentat câteva mituri în recuperarea sclerozei multiple.
De exemplu, ce mit ar exista?
Mulți se întreabă dacă scleroza multiplă este o boală genetică sau nu. Mulți se întreabă dacă ai voie să faci gimnastică, dacă ai voie să intri într-o piscină, care sunt gradele. Spre exemplu, noi bolnavii de scleroză multiplă suntem genul diametral opus. Deci unii nu suportă deloc căldura, alții nu suportă deloc frigul. Eu nu suport căldura. Mai, și totuși, vara, americanii, pentru că cine altcineva, au inventat o vestă frigorifică specială pentru bolnavii de scleroză multiplă. Bași la congelator, pleci la drum, pui vesta, trebuie permanent să ai grijă ca corpul să nu depășească o anumită temperatură, pentru că altfel circuitele creierului se încing, efectiv se încing.
În legătură cu gimnastica și mișcarea, ce a spus medicul specialist în recuperare? Este bună?
Este importantă. Deci, primii doi medici, după medicul neurolog, este medicul de recuperare, ca importanță, și psihologul. De fapt, psihologul nu e medic, dar psihiatrul care te trimite la psiholog. Iar kinetoterapia și recuperarea în scleroză multiplă sunt mai mult decât importante, deci fără ele nu poți să funcționezi în ani. De ce? Pentru că, ca și la accidentele vasculare cerebrale, creierul trebuie să învețe mișcarea în sens invers.
La evenimentul de ieri ați avut un poster deosebit pe care telespectatorii îl vor putea vedea. Este, înțeleg, desenat. Practic
pictat.
Lucrat manual. Și colegii mei de la tehnic m-au întrebat, dar nu era mai simplu să-l lucreze direct pe calculator?
Nu.
Haideți să-l vedem și apoi în acest timp să ne explicați care e rolul acestei activități manuale, aceea de a picta un poster.
Rolul este, în primul rând, partea de frumos. Deci sunt adepta frumosului și se văd, e adevărat, este făcut de o prietenă de-a mea care este pictor, nu este făcut de mine, mie mi-aparțin doar ideile, dar atunci când pictezi, creezi, pe de o altă parte, și mai mult decât atât, mâna, ca și organ în extremis, acele patru membre ca organe în extremis ale creierului, transmit și ele o mișcare către creier. Iar frumosul este ceea ce trebuie să ne înconjoare pe fiecare dintre noi.
De fapt, se vorbește foarte mult de terapie ocupațională prin lucrurile pe care oamenii le fac Ei, de fapt, își exersează anumite grupe musculare, își stabilesc anumite ținte pe care le ating și din punct de vedere psihologic se simt mai bine când văd rezultatul exact. Final al muncilor. Ei bine, tot la evenimentul de ieri am văzut că era un hairstylist, o artistă coafeză în limba română, care v-a aranjat foarte frumos și telespectatorii vor vedea puțin mai târziu și fotografii de la conferință cu toate doamnele, toate paciente cu scleroză multiplă,
toate, da.
Care au fost foarte frumos aranjate și îmbrăcate de epocă.
Da. Deci, doamna, care este de fapt un artist în adevăratul înțeles al cuvântului, și-a dorit foarte mult să ne ajute să facem acest eveniment. Ne-a coafat, pe mine m-a pictat, pentru că coafiura mea, părul meu scurt, i-a permis să facă acest lucru. A fost o inspirație Frida, o pictoriță care și-a trăit o viață și trăiește o viață plină de dureri.
Am putea vedea cumva pictat, poate colegii mei reușesc să vă uitați dumneavoastră spre mine și să vedem că de fapt aveți niște flori pictate pe păr. Da. Cât a durat acest...
Pentru ea foarte puțin, imediat. Deci pentru ea nu cred că mai mult de 10-15 minute. Deci are ochi numai pentru ceea ce este frumos, are mână de artist, bineînțeles, deci nici nu se pune problema.
Și ar trebui să spunem că, de fapt, aceste flori erau asortate cu niște șaluri pe care le aveați.
Da. Cu șaluri, cu ne-a rugat să purtăm un anumit tip de bijuterii, la așa.
Haideți să vedem fotografiile de la conferința de ieri și acolo vom vedea și ținuta. Și era parcă puțin în altă epocă, nu eram în 2016, era foarte interesant pentru că înțeleg că de fapt tocmai asta a fost ideea, să ieși din cotidian, să ieși puțin
să
din...
cotidian și să... Deci doamna stilist... Și-a dorit foarte mult ca noi să ne simțim bine și să demonstrăm, să arătăm cu ocazia asta că poți să fii bolnav, poți să ai orice fel de boală, dar dacă îți depășești acele limite despre care vorbeai la început, poți să ai parte de frumos. Deci singura problemă este să te poți bucura de frumos.
Așadar, acestea sunt imaginile de la conferință. Sunt 5 doamne îmbrăcate cu șaluri, cu rochii negre, cu șaluri, cu funde și alte bijuterii în păr. Exact ca în perioada interbelică. Și aici cred că este unul dintre...
Da, este domnul doctor de recuperare.
Da.
Ne prezenta miturile din scleroza multiplă. Foarte amuzant.
Observ că sunt persoane foarte tinere care au scleroza multiplă. În jurul cărei vârste este diagnosticată boala?
Plaja de vârstă a devenit foarte largă. Deci observați și persoane trecute de 40 de ani acolo. Din nefericire, la Spitalul Obregia, domnul profesor Băjenaru a deschis o secție pentru copii. Am înțeles că sunt copii de 3 ani diagnosticați cu scleroză multiplă. Este o boală infecțioasă în sine, scleroza multiplă. Încă nu se cunoaște motivul pentru care apare. Vitamina D este foarte importantă pentru evoluția bolii, dar încă se duce o luptă în lumea medicală pentru asta. Deci nu se știe care este vârsta de apariție exactă. În general, sau de mult de tot, era cunoscută ca boala adultului tânăr, apărea după 40 ani. Până în urmă, cu vreo 10 ani, a devenit boala adultului tânăr de 20-40 de ani ca apariție, dar eu consider că devine boala adolescentului.
Practic, o persoană este într-un vârf de activitate profesională, este în momentul în care tocmai și-a început viața, și află că are un astfel de diagnostic. Care sunt posibilitățile, cel puțin în țara noastră, de a avea un serviciu, de a fi înțeles de șefi și de colegi, de angajatori, că boala are perioade de acutizare și perioade de remisie? Credeți, sau din ce ați observat dumneavoastră la membrii asociației, e posibil să ai un astfel de serviciu?
Unii au servici, alții nu mai au servici și l-au pierdut tocmai datorită bolii. Chiar avem una dintre cele 5 fete care nu și-a putut găsi 3 interviuri a dat și în momentul în care ajungea la probele medicale din cauza problemelor pe care le are cu un ochi, era respinsă. Dar, în general, au servici. Eu, ca și mulți alții, suntem pensionați de tineri, pentru că nu mai putem să facem față problemelor, din cauza problemelor cognitive, nu mai putem să facem față unui servici.
Chiar am auzit ieri după conferință, în alt context, de povestea unei doamne care muncește excesiv, deși are scleroză multiplă și ar trebui să reducă puțin ritmul, pentru că se pare că stresul și supra-solicitarea sunt dăunătoare.
Sunt foarte dăunătoare. Dar sunt persoane care... Scleroza multiplă este boala celor 1000 de fețe, este numită. 1000 de fețe, 1000 de milioane de mii de pacienți, pardon, că nu sunt milioane. Atâtea tipuri de reacții. Unul poate fi foarte bine, merge la servici, trage de el, are impresia că este plin de vitalitate, plin de forță, face un tratament cu interferon și trage până la un punct. Aici este marea problemă, că nu-și dau seama, nu poți să-ți dai seama care sunt limitele, de fapt. Din cauza asta e bine să-ți cunoști și corpul, până unde poți să mergi cu el. Este bine să ai o comunicare foarte bună cu medicul, care să-ți spună exact ce spunea și dumneavoastră ieri la conferință, dar să ai o empatie specială cu medicul și să-ți spună, uite, ar fi bine să, dar din nefericire nu se întâmplă exact.
Avem și un alt poster, și acesta este lucrat manual.
Da.
Scris manual de către prietena dumneavoastră?
Aceeași, da. Bine, cel mare care vi l-am adus, dar ăsta e făcut în format mic, pentru că a trebuit pus și expus și mai mic.
Și aici văd că sunt trecute simptomele bolii.
Da. Din cauza asta, nu știi când ai, ce ai, și sunt confundate simptomele cu foarte, foarte multe alte boli.
Deci diagnosticul nu se pune foarte simplu.
Nu se pune foarte ușor diagnosticul, da.
Și văd că este o listă lungă și o listă scurtă.
Da.
De ce?
Pentru că lista scurtă o au toți bolnavii cu scleroză multiplă. Lista lungă poți să nu ajungi la ea sau să ajungi la ea foarte târziu, poți să ajungi la ea brusc, poți să ai apoi o remisie și revii la lista mică.
Aici este imaginea din colț, este foarte sugestivă,
foarte.
Nu sunt beat.
De ce? Nu sunt beat, nu sunt drogat chiar. Pentru că, în general, mergi legănându-te, incoerența aceasta în vorbire, în gândire, dă impresia că ești băut sau, eventual, drogat. La noi, în țară, drogurile nu sunt atât de accesibile ca în alte țări. Dar nu sunt beat, de multe ori ai tendința de a spune cuiva care te vede că te tot pălângări, că tu nu ești beat, de fapt. Să stea liniștit, că știi ce vorbești.
Mesajul pe care vreți să-l adresați este foarte impresionant. Ne rugați să nu ne dăm ochii peste cap și să nu oftăm cu neîncredere.
Da.
Așa se întâmplă de obicei?
Da. Din nefericire, aceasta a fost experiența mea în ani și experiența multor colegii posesori de scleroză multiplă.
Haideți să citesc lista mică de simptome. Te simți ca și cum ai fi într-o ceață mentală continuă. Lucrurile par nu chiar în regulă sau normale sau la locul lor din punct de vedere mental. Un abur, o ceață subiectivă îți învăluie conștiința. Dificultate de a te concentra și de a fi atent. Memorie pe termen scurt sau pe termen lung, nesigură, nu poți avea încredere în amintirile tale. Lipsa clarității în gândire. Inabilitatea de a folosi limbajul într-un mod corect sau lucid. Gândire înceată, leneșă, energie mentală scăzută, oboseală generală atât în corp cât și în minte. Despre oboseala aceasta pe care o întâlnesc la multe persoane care suferă de boli neuromusculare sau neurodegenerative, nu trece dacă dormiți?
Nu trece pentru că ea devine. M-am întrebat și eu și mi-am dat un răspuns în privința sclerozei multiple. De ce dacă impulsurile nervoase nu mai ajung la musculatură, totuși de ce te doare? Și am înțeles că te doare tocmai pentru că aceste impulsuri nu se mai transmit și este o continuă harababură la tine în creier. Deci pleacă prea multă informație care nu ajunge. Se secționează pe parcurs informația, pleacă din nou și din nou și...
Acum, în lista lungă, văd că sunt niște simptome destul de urâte, grave. Cad.
Da.
Am slăbiciune, neputință. Sunt deprimat. Am amorțeli în tot corpul.
Depresia în scleroza multiplă este datorată unui anumit tip de leziuni. Deci este o depresie datorată bolii, nu faptului că ai aflat că ești bolnav, că ai devenit și tu membru al societății de scleroză multiplă, fără să vrei, ci și pentru asta, bineînțeles, că există un tratament simptomatic.
Și vom vorbi în curând cu un medic psihiatru care va explica de ce apare depresia în scleroză multiplă. Am insomnie. De ce apare insomnia sau este tot...
Da, este și este foarte urâtă.
Mulți o consecință dintre... a depresiei sau
nu,
o formă de manifestare?
Nu, este o consecință a leziunilor. Cel puțin așa mi s-a explicat mie. Eu fac parte din categoria celor care, fără hipnotice, nu pot dormi. Și adormind cu hipnotice, ai un somn care pentru tine, ca persoană, este liniștit, liniștește, practic, agitația neuronală, pentru ca ei să se poată totuși reface, dar a doua zi te simți ca și cum n-ai dormit.
Primesc îmbrățișări doar pentru că am scleroză multiplă.
Da, este o exprimare... Deci nu ești apreciat ca om de multe ori și ești apreciat pentru puținul pe care poți să-l faci fiindcă ai scleroză multiplă.
Adică scleroza multiplă e ca un fel de
paravan,
filtru prin care oamenii vă văd.
Da.
Nu ajung la adevărata...
La adevărata personalitate.
Doamna Simona. Sau...
Și nu numai, că nu e vorba numai de mine,
da,
aici. Că fiecare dintre noi căutăm să... În primul rând este o boală extrem de urâtă, de dificilă. Și fiecare dintre noi, pentru fiecare dintre noi, fiecare zi este o nouă provocare.
Câteodată un alt simptom, câteodată atingerea ta mă doare. Deci simpla, da, atingere pe piele poate să producă dureri?
Nu neapărat pe piele, sau cel puțin eu n-am ajuns încă în stadiul acesta, dar copil, fata mea, soțul, prieteni care vin și mai pun mâna pe tine și de multe ori ai zone musculare care te dor, sunt. Și pur și simplu pune mâna pe tine să te îmbrățișeze. Și în momentul ăla tu simți doar durerea. Și simți nevoia să-l respingi pe celălalt, care bineînțeles nu înțelege de ce îl respingi. Nu înțelege de ce tu spui, au, mă doare.
Pentru că presupun că nu au apăsat,
da,
o forță
nu apasă
prea mare.
Și
da.
Chiar și cei din familie, uite, pur și simplu că ai această problemă.
Îmi place finalul, este așa, un fel de autoironie. Deci după,
da,
cum observi, cum mă pui, cum mă așez, tot nu-i bine.
Da, asta este. Deci...
Totuși mă poți ajuta în lupta cu scleroza multiplă și pentru asta nu pot decât să-ți mulțumesc. Noi vă mulțumim că sunteți un exemplu pentru cei din jur despre cum e să trăiești într-o situație dificilă și pe care nu ți-ai dorit-o. și să reușești să faci ceva frumos și pentru cei din jur. Acum este domnul doctor Dan Petru Roșu, medic-psihiatru, este la telefon. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, domnule doctor.
Bună seara, bine v-am găsit.
Vă mulțumim că ați acceptat să intrați în direct, cu toate că programul dumneavoastră este foarte încărcat. Aș vrea să vă întreb în legătură cu scleroza multiplă. Eu știam că se tratează de către neurolog.
Într-adevăr, scleroza multiplă se tratează de către neurolog, însă și psihiatrul are un rol destul de important aici. Pentru că un pacient diagnosticat cu scleroză multiplă are riscuri, de fapt, destul de mari de a face și anumite tulburări psihice. Și automat aici intervenim noi.
Din lista de simptome pe care am citit-o împreună cu doamna Tănase mai devreme, am văzut că apare depresie, apare insomnii, oboseală, adică exact. Sunt niște lucruri pe care, în mod normal, le-am asociat, într-adevăr, cu o problemă de sănătate psihică. Dar, de fapt, ce se întâmplă în scleroza multiplă? Ne puteți explica mecanismele din creier? Doamna Tănase ne-a spus că se întrerup aceste legături. Cum ajung să se întrerupă legăturile dintre neuroni?
Exact. Ideea e că, momentan, nu au fost demonstrate exact legăturile dintre anumite leziuni de scleroză multiplă și practic simptomele care ajung și la noi la psihiatrie. Încă se fac studii, mai ales studii imagistice, în care practic se încearcă să se stabilească o legătură. Dar au observat totuși de-a lungul timpului că, într-adevăr, o persoană cu scleroză multiplă care are multe leziuni specifice sclerozei multiple, deci mă refer aici la partea de demielinizare, are un risc mai mare de a face anumite tulburări.
Deci, demielinizare înseamnă că acea teacă pe care o, mă rog, o teacă învelește
nervii
se distruge.
Exact. Și automat zona respectivă se cicatrizează și nu mai devine funcțională. Și automat lucrul ăsta se întâmplă și în zone în care zone care au rol și în anumite funcții psihice.
De exemplu, în cazul persoanelor care nu au scleroză multiplă, putem vorbi de o predispoziție genetică spre anumite tulburări psihice, o predispoziție pentru depresie sau...
Exact.
Dar, în cazul sclerozei multiple, mai este vorba despre această predispoziție? Deci persoana ar fi devenit oricum deprimată sau...
Studiile, practic, s-au făcut raportat la pacienții care nu au scleroză multiplă și automat au fost definiți ca populația generală, deci, practic, care nu au alte boli. Și s-a descoperit că, într-adevăr, cei cu scleroză multiplă au risc de aproape două ori mai mare de a face depresie, au un risc de asemenea mult mai mare de a dezvolta tulburări cognitive și, cel mai important, cred că, din punctul meu de vedere, la depresie se asociază și un risc de 7 ori mai mare de suicid. Asta e foarte important.
Datorită problemelor pe care le are bolnav fiind.
Exact. Practic sunt o serie de factori care se cumulează. Fiecare factor în sine e un risc în plus, dar la o persoană cu scleroză multiplă, gândiți-vă că lângă depresia de care vă vorbeam, există și incapacitatea fizică, poate și o lipsă de ajutor a celor din jur și automat toate lucrurile acestea se cumulează. Și e un risc și mai mare.
În afară de depresie, vorbeam despre insomnie.
Exact.
Insomnia apare ca urmare a depresiei, ca urmare a bolii?
Da, ambele variante pe care le spuneți sunt adevărate, pentru că, într-adevăr, insomnia există de sine stătătoare ca diagnostic, o insomnie organică, practic cauzată de o leziune a creierului și se poate întâlni izolat în scleroză multiplă, dar dacă ea se asociază și cu alte simptome, cum ar veni cu o dispoziție depresivă, cu idei de incapacitate, cu idei de vinovăție, automat putem lua în considerare ca fiind parte din depresie. Deci nu doar un simptom izolat.
Ce tratament prescrieți dumneavoastră unui pacient cu scleroză multiplă pe care îl descoperiți și cu depresie sau altă tulburare psihică?
La depresie, practic, putem să administrăm cam aceleași tratamente care se administrează și la persoanele care nu au scleroză multiplă, dar, într-adevăr, cu precauții destul de mari în ceea ce privește efectele adverse. Pentru că unele antidepresive au și scopul de a relaxa și automat dacă persoana respectivă cu scleroză multiplă are tulburări de mers și echilibru, trebuie să fim precauți.
Există interacțiuni medicamentoase între ce se prescrie pentru depresie și tratamentul de fond, de bază al sclerozei multiple?
Interacțiuni directe, medicamentoase nu există, dar, cum v-am zis mai devreme, precauția cea mai mare trebuie să fie la efectele secundare.
Iar spuneați mai devreme că există și factorii psihosociali, faptul că exact. Cei din jur nu susțin pacientul. În această situație este recomandată cumva și psihoterapia sau consilierea sau diverse tipuri de terapii de grup?
Noi ca medici psihiatri întotdeauna facem și aspectul acesta de consiliere, adică pacienții de obicei vin însoțiți, vin cu aparținătorii și avem o discuție în care explicăm și aparținătorilor la ce să se aștepte din partea pacientului, să înțeleagă stările prin care trece, să comunice altfel, să practic să devină o comunicare mai deschisă.
Bun, iar în cazul deteriorărilor cognitive, se poate face ceva?
În cazul deteriorărilor cognitive, din ce s-a observat până acum, tratamentele încercate în studii nu au dat până acum rezultate chiar așa bune. Și, practic, singurele recomandări în tulburări cognitive ar fi cele generale, adică a stilului de viață, a exercițiilor fizice.
Știu că la alte boli neurodegenerative se recomandă exerciții de antrenare a memoriei.
Da.
Și chiar la Societatea Română Alzheimer se fac astfel de demonstrații sau, mă rog, recomandări.
Da, din câte știu și eu, într-adevăr, la celelalte boli neurodegenerative, la Alzheimer, la Parkinson, știu că au tot felul de sisteme în care antrenează asemenea funcții, dar la afecțiunile demielinizante nu știu dacă s-au aplicat la noi în țară, din ce cunosc.
Așadar, este, pe de-o parte, absolut necesar să urmeze recomandările medicului psihiatru, dar nu suficient, trebuie și mediul să fie adaptat, să aibă suport social și oameni cu care să își petreacă timpul.
Exact, și oamenii respectivi trebuie și informați, pentru că pacientul este informat, medicul din stat este informat, dar și ceilalți din jur trebuie să știe și să înțeleagă mai bine pacientul, pentru că altfel nu poate să-l ajute.
Vă mulțumim, domnule doctor, că ați fost azi alături de noi prin telefon. Vă așteptăm și în studio pentru a discuta despre diverse probleme psihice care însoțesc diverse afecțiuni fizice și despre modul în care putem fi ajutați de un psihiatru.
Vă mulțumesc foarte mult!
La revedere! Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi prin telefon domnul dr. Dan Petru Roșu, medic psihiatru, care ieri la evenimentul organizat de Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple a vorbit despre aceste aspecte care țin de tulburările de sănătate mentală în boala aceasta, la pacienții cu scleroză multiplă. Am văzut și pe site-ul asociației și într-una din fotografiile de la eveniment că pacienții din asociație au diverse activități de lucru manual.
Da.
Ieri, de exemplu, am primit o piatră frumoasă pictată în formă de albinuță și telespectatorii vor putea să vadă chiar coșulețul cu pietricele. Am văzut că aveți tot felul de activități.
Nu mi-apărține decât ideea. Realizarea lor este făcută de o persoană normală, o altă prietenă de-a mea, care m-a ajutat, de fapt, cu ajutorul care am înființat această asociație. Ideea este că am vrut să oferim măcar domnilor și doamnelor doctori care au prezentat câte ceva, o piatră. Piatra pentru mine de la Petru, cum a numit Domnul Hristos, piatra ca ceva stabil. Pentru o relație stabilă între asociația noastră și speakerul respectiv. Și am vrut să fie și ceva vesel, normal. Eu sunt o persoană veselă și noi trebuie să fim veseli în general.
Aș vrea să le spun celor care ne urmăresc și site-ul scleroza-multiplă-învingătorii.blogspot.ro. Pe acest site am văzut că există la întâlniri, aveți și activități din acestea creative.
Da, am avut o întâlnire, s-a numit ergoterapie cu plastilină. Nu ne-am întâlnit foarte mulți, dar a fost ceva sublim. Am dorit să, chiar așa am și scris, să scoatem copilul din noi, afară. Deci chiar am râs și ne-am distrat, cum se spune. De parcă eram copii de 10-12 ani, care de-abia modelează.
Deci există în țara noastră astfel de activități organizate de asociații în care oamenii se întâlnesc și pot să își facă prieteni, pot să afle și informații legate de boala lor.
Există grupuri suport și pe Facebook, mai ales pentru cei cu această afecțiune, grupuri speciale, cine vrea să intre, să citească, să...
Telespectatorii vor putea vedea paginile de Facebook și de web și web ale Asociației Învingătorii Sclerozei Multiple. Puteți căuta chiar așa, Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple. Și dacă la evenimentele viitoare doresc să vi se alăture și alți oameni, presupun că veți anunța acolo.
Da.
Ieri am văzut că există o... A existat o prezență destul de mare din partea pacienților.
Da, a trebuit să ne pliem programul nostru cu programul medicilor, fiind în cursul săptămânii și mulți, din fericire, din pacienții cu scleroză multiplă încă au servici, n-au putut ajunge. Trebuiau să ajungă mai mulți, dar...
Avem și o imagine, o fotografie a doamnei Cristina Grama, stilistul care v-a aranjat așa frumos și telespectatorii o pot vedea și o felicităm pentru că și-a luat timp și a reușit să vă ofere o după-amiază extraordinară. Înțeleg că nu vă mai dezlipeați de la eveniment.
Da, nu ne mai dezlipeam și foarte mulți nu se mai dezlipeau de felul în care noi arătam. Cristina Grama este un om extraordinar, ea în sine. Este o mare iubitoare de culoare. Sunt niște ani buni de când eu mă duc la ea și de câte ori mă duc, o las să-mi facă ce vrea ea. Spunându-i că vreau pur și simplu să plec de acolo mulțumită, ea știind că trebuie să mă facă fericită și datorită căreia a existat acest eveniment. Pentru că eram foarte supărată într-o zi, nu mai puteam să mai fac tratamentul pe care pot să-l fac cu imunosupresor pe forma pe care o am eu de SM, de scleroză multiplă. Și am spus, uite, aș vrea să fac așa ceva. Și
avem și acum imaginea Cristinei.
Da.
Poza cu Cristina, da. Și în această situație i-ați povestit?
Da, i-am spus, uite, sunt foarte supărată, nu mai pot să mai fac tratamentul și de un an de zile... Mă tot gândesc să te rog să facem un eveniment împreună. Sigur, s-a bucurat, imediat s-a gândit la ce, mi-a spus, lasă-mă puțin să mă gândesc câteva zile, alege o zi, ea fiind foarte ocupată cu alte colecții. Și a spus, uite ce ar fi ziua toleranței, ziua internațională a toleranței, pentru că este momentul în care oamenii ar trebui să învețe că trebuie să fie toleranți cu cei bolnavi, cei toleranți și în sensul de răbdare. Nu neapărat
de acceptare.
De acceptare și nu numai cu scleroza multiplă, și în general cu un om bolnav.
Pentru că, într-adevăr, poți să accepti sau să înțelegi că o persoană trece printr-o problemă medicală care încetinește reacțiile sau ritmul, dar în momentul în care tic-tac timpul trece, devine răbdător și, într-adevăr, răbdarea este o...
Da. Și mai există încă ceva ce am vrut, ziua toleranței, deci nu numai din punctul acesta de vedere, ci și pacientul cu... sau eu îmi place să spun posesorul de scleroză multiplă, eu nu consider că sunt bolnavă, ci doar că sunt posesoare de această maladie, să fie, cum cred că am mai spus, tolerant cu el, cu boala, ca să poată să meargă a doua zi, să se poată din nou ridica.
E dificil să te accepti.
Foarte.
Având această problemă?
Foarte. Pentru că, bineînțeles, primul... Eu personal m-am bucurat și am fost foarte fericită când am aflat că am un diagnostic. Dar foarte mulți, în momentul în care primesc șocul acestui diagnostic și află despre ce este vorba, devin intoleranți cu ei, pentru că devii foarte încet în anumite mișcări, în gândire, și atunci devii intolerant cu tine.
Practic, în momentul în care știi un diagnostic, știi și ce ai de făcut, dar trebuie
să... Nu prea știi ce ai de făcut, asta e problema.
Trebuie să-ți mai cobori puțin din așteptări și din standarde.
Să cobori standardele, ceea ce este foarte greu.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi azi, doamnă Tănase. Suntem la finalele emisiunii și sperăm să mai colaborăm și să vedem și alte evenimente pline de culoare și imaginație care să-i aducă împreună pe bolnavi, pe medici, familiile acestora și, iată, artiști și stiliști și oameni de artă care își doresc din timpul lor celor care suferă.
Da, și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna Simona Tănase, președinta Asociației Învingătorii Sclerozei Multiple. Dacă mai aveți întrebări sau dacă doriți să participați la aceste evenimente, vă așteptăm pe paginile de Facebook. La revedere!